Kuyabonga wathukani kabazwe ukuthi ngamajeneral uhlaza eMzansi lapha zipha igama lethi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedumela kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizeni kuye ukuthi uzalwa kubani?
Kombano eVungu endaweni yakwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsele.
Kati ya sita ikula ugupta
baqala ukucula ngo 2020 lapho ngangibambisane khona nensizwa okuthiwa uzamxolo isikhukhula sasenkayi lapho sasibaya khona umculo kamasikandi. Sasengiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-singles asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yaseSouth Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma. Yindoda engibukela kuyo kakhulu, iyona engenze ngathanda lesici semgcoba yawo, ingakho ngingaze ngagxela woka ngena ngakuthanda. Nakhona sisazosebenzisana, siyaxhumana khona kuma-social media.
Ngempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhathini okuzilibazisa kunye nasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nako-Spotify, nako-YouTube. Nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu eyizela kimi mathupha.
Uyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela uyebethileyo uhlelo WhatsApp Friday. Libe lempela sobe enhle igabango ezethiza sibanda. Siyabonga.
Thank you. I'm not going to do that.